Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vize za državljane Srbije mogle bi da budu ukinute polovinom sledeće godine, najavio Đelić. Jeremić danas u zahtevu Beograda na Generalnom komitetu UN-a. Karadžić danas na statusnoj konferenciji u Hagu. Broj žrtava uragana u Teksasu povećao se na 30 osoba. Vreme hladno, oblačno, mestimično sa kišom do 14 stepeni. Nakon holandskog i belgijskog neaktiviranja prelaznog trgovinskog sporazuma Evropske unije sa Srbijom, u zemlji ne prestaju polemike. Jelena Milić iz Centra za Evroatlantske studije.
Jednostavno, neko mi se čini da je najlakše ukazati prstom na Holandiju, a mnogo je teže priznati činjenicu da zaista još Ratko Mladić uvek na slobodi posle toliko godina.
Kako se reaguje na ponovno pojavljivanje knjige Dragulj Medine u knjižarama? Sami prodavci o tome kažu.
Mislim da neće biti nikakvih problema i mislim da mi živimo u sekularnoj državi i da ne treba da se zabranjuju knjige. Mislim da nema pravo niko iz verskih zajednica da se obraća tim povodom.
Koja se strana reč najčešće upotrebljava na jugu Srbije u Leskovcu?
Naš brend ima svoju perspektivu.
Srbijan brend, Leskovački, Čevapčić i Pljeskavice.
Ja se samo pitam, ako već do sad nismo imali brend.
Brend ovoga kraja.
Brend Leskovačke paprike, koje je pored Leskovačog roštilja, brend nadaleko poznat.
Naš brend.
Srbijan brend.
Brend. Brend. Brend nadaleko poznat.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vize za putovanje državljana Srbije u Evropsku uniju mogle bi da budu ukinute polovinom 2009. izjavio je potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić. Evropska komisija obećala je da će na proleće završiti tehnički deo posla vezan za viznu liberalizaciju, rekao je Đelić posle sastanka sa potpredsednikom Evropske komisije Žakom Barom. Pre toga srpske vlasti moraju da sprovedu sve uslove iz mape puta, odnosno redosleda poteza koje je utvrdila Evropska komisija.
Evropska komisija očekuje da će na proleće 2009. godine završiti tehnički deo posla i poslati na politički nivo komisije i zemalja članica prvo generalnu ocenu o spremnosti određenih zemalja za viznu liberalizaciju. Taj dnevni red odgovara onome što je cilj Srbije, naravno da ga ne garantuje, ali odgovara cilju Srbije, a to je da obezbedi Beli Šengen za leto sledeće godine. To neće biti lako uraditi i mogu odmah da vam kažem da dalji koraci u dodeljivanju našeg biometrijskog pasoša su od ključne važnosti za našu zemlju, te ću organizovati sastanak da razmotrimo sve ono što radimo u domenu izdavanja pasoša.
Đelić je rekao i da je uz biometrijske pasoše od presudne važnosti da Skupština Srbije već iduće nedelje usvoji sve nužne zakone koji predstavljaju uslov za ukidanje viza. To su zakoni o strancima, o zaštiti ličnih podataka, o azilu i Agenciji za borbu protiv korupcije. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić zatražit će danas od Generalnog komiteta Generalne skupštine UN-a da u dnevni red 63. zasedanja uvrsti predlog rezolucije kojom se traži savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Zasedanje Generalne skupštine 63. po redu počelo je zvanično sinoć, a generalna debata počinje 23. septembra. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je da ima razloga za optimizam kada je reč o inicijativi Srbije u UN-u da se od Međunarodnog suda pravde zatraži mišljenje o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, ali da može da bude izuzetno nepredvidivo ako se suoči sa čvrstim i agresivnim blokom moćnih zemalja. Poslanici vladajućih partija u Crnoj Gori u Skupštinu su uputili rezoluciju o neophodnosti ubrzanja procesa integrisanja Crne Gore u evropske i evroatlantske strukture. To su Podgorici tumači kao uvertira za priznavanje Kosova, prenosi Srđan Janković.
Rezolucija o neophodnosti ubrzanja integracije Crne Gore u evropske i evroatlantske strukture, o kojoj će se po predlogu vladajuće koalicije raspravljati na prvoj sjednici jesenjeg zasjedanja, ima pet članova, a u trećem članu se navodi da je Crna Gora spremna da uvaži političku realnost koju članice Evropske unije i NATO-a vrednuju kao značajnu za regionalnu stabilnost i slijedi politiku koja je na kursu njenih evroatlantskih opredeljenja. To će biti i osnova za opredeljenje Crne Gore prema pitanju Kosova, navodi se u rezoluciji. Ova rezolucija će biti razmatrana najprije na Skupštinskom odboru za ustavna pitanja u srijedu, a zatim je planirano da se nađe na plenumu 8. oktobra. Odmah po objavljivanju rezolucije reagovali su opozicione stranke, među kojima je Pokret za promjene saopštio da vladajuća koalicija nema podršku javnosti za priznanje Kosova, pa je predstavila da od priznanja nezavisnosti Kosova zavise evropske integracije Crne Gore. Iz Srpske liste, koja se protivi priznanju Kosova, je rečeno da rezolucija predstavlja političku provokaciju, a šef poslaničkog kluba vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković je saopštio da se rezolucijom stvaraju uslovi za adekvatno reagovanje na predstojeće izazove. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, optužen za genocid nad nesrbima u Bosni i Hercegovini, bit će danas izveden pred sudiju Haškog tribunala kako bi učestvovao u raspravi o stanju u postupku. Karadžić, koji sam sebe zastupa, imaće priliku da govori o svim pitanjima vezanim za proces, uključujući i nadležnost suda koju je u pisanim podnescima osporavao. Tema rasprave biće izmenjena optužnica čije je podnošenje tužilac Alan Tiger tokom Karadžićevog ponovljenog pojavljivanja u sudnici najavio za kraj ovog meseca. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je sinoć da preduzima neophodne mere radi utvrđivanja činjenica u vezi sa pronalaskom 5 bombi, pištolja i 3 metka blizu Plavog mosta na autoputu Niš-Beograd. Policija povodom navoda nekih medija ugroženoj bezbednosti optuženih za ubistvo premijera Zorana Đinđića, koji se na toj trasi svakodnevno iz okružnog suda prevoza u Palatu pravde, saopštava da upravo iz bezbednostnih razloga svakodnevno menja trasu kojom te osobe sprovodi na suđenje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nastavljamo sa aktuelnostima iz sveta. Novi predsjedavajući Generalne skupštine UN-a Miguel de Scotto iz Nikaragve kritikovao SAD zbog embarga protiv Kube i pozvao na hitnu reformu Saveta bezbednosti. Tužno je, ali neporecivo, da su ozbiljna kršenja mira i pretnje miru i bezbednosti počinile neke članice Saveta bezbednosti, koji se čini nesposobnim da se oslobodi onoga što izgleda kao navikavanje na rat, rekao je novi predsjedavajući Generalne skupštine. De Scotto je dodao da je nekim članicama Saveta bezbednosti privilegija veta udarila u glavu, toliko da misle da mogu da čine šta hoće bez posljedica. Broj poginulih u naletu uragana Ike u američkoj državi Texas povećao se na 30 osoba, javili su američki mediji. Kubanski umetnici i intelektualci pozvali su svoje kolege u svetu da zajedno sa njima zatraže hitno ukidanje američkog embarga kako bi se Kubi, opustošenoj nedavnim uraganima, pomoglo u obnovi. Italijanski premijer Silvio Berlusconi rekao je u Parizu da se iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad ponaša kao ludak kada je reč o Izraelu i ocenio da svet mora pažljivo da motri na njega. Vatikan je saopštio da je teorija evolucije saglasna sa učenjem Biblije, ali da neće biti posthumnog izvinjenja Charlesu Darwinu zbog reakcije u katoličkoj crkvi pre 150 godina na njegovo učenje. Hrišćanske crkve dugo su bile u sukobu sa Darwinovim učenjem zato što njegova teorija o nastanku protivureči kreacionizmu, odnosno doslovnom čitanju biblijskog opisa postanja prema kome je Bog tvorac sveta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bile su to dnevne aktuelnosti, otvaramo tematski deo. Nakon što iz Brisela u ponedeljak nije dato zeleno svetlo za odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom, u zemlji se razvila polemika da li je Beograd mogao da učini više i ko je odgovoran za još jedno prolongiranje. O tome Branka Trivić.
Jelena Milić, predsjednica Centra za evroatlantske integracije, ovako gleda na čitavu dramu u Briselu.
Jednostavno, neko mi se čini da je najlakše ukazati prstom na Holandiju, a mnogo je teže priznati činjenicu da zaista još Ratko Mladić uvijek na slobodi posveta toliko godina.
Iako se Holandiji nominalno nema šta prebaciti, Evropska unija je donela kratkovidu odluku, ocenjuje politikolog Jovan Teokarević.
Formalno gledano, Holandija ima pravo jer je postupila u skladu sa mnogo puta ponavljanim odlukama Evropske unije da će Srbija ići dalje u evropsku integraciju samo ako završi saradnju sa Haškim tribunalom. Mi to nismo uradili, ali čini mi se da je juče u Briselu učinjena jedna greška i doneta jedna kratkovida i loša odluka. Čini mi se da je bila šansa da nakon što je Srbija isporučila Karadžića i ratifikovala također sporazum o stabilizaciji stabilizaciji i pridruživanju, da Evropska unija ponudi još jedan potez dobre volje i da na taj način nekako pomogne ne samo evropsku integraciju Srbije, nego i evropski deo političkog spektra u Srbiji. On nije onoliko jak koliko se možda čini po količini moći koju trenutno koalicija oko Demokratske stranke ima na svim nivoima političke vlasti. Moglo je naime da se ratifikovanje sporazuma u svim članicama Evropske unije uslovi završetkom srpske saradnje sa Haškim tribunalom.
Postavlja se i pitanje kako čitati poziv Evropskog komesara za proširenje da Srbija nastavi unilateralno da primenjuje odredbe prelazno kao i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I ovde se među lokalnim analitičarima uočavaju razlike u percepciji. Jelena Milić.
Mislim da je to bio jedan diplomatski način da nam se poruči da evropeizacija Srbije ne znači samo ukidanje carina sa jedne ili sa druge strane, nego mnogo više od toga i da ima mnogo stvari koje mi zaista moramo sami da učinimo da bismo postali evropska zemlja u pravom smislu te reči, uključujući i odnos prema onima koje bi sada da beatifikujemo i prema ratnim zločinima, pa i prema činjenici da je Ratko Mladić još na slobodi.
Poruka Oli Arena je dobra, a Srbija je i do sada mogla da uradi mnogo više na sadržini ugovora koje potpisuje i koje će potpisivati, kako bi išlo u susret događajima, ocenjuje Jovan Teokarević.
Konkretno govoreći, Renova poruka u stvari kaže da Srbija počne da primenjuje sporazum, što znači da počne recimo u toj najvažnijoj oblasti za sporazum trgovini, da smanjuje carine i da na taj način pokaže takođe dodatni nivo dobre volje i opredeljenosti za evropske integracije. Moglo bi na još jednom planu da se uradi nešto što je vrlo važno, a to je nas za samo nekoliko meseci, kada budemo očekivali kandidatski status, očekuje premanje odgovora na nekoliko hiljada ili nekoliko desetina hiljada pitanja Evropske unije o svakom aspektu društvenog života Srbije.
Ono što je Oli Ren pozivom Srbije hteo da poruči, kaže i ekonomista Milan Kovačević, jeste da počne da menja svoje propise, oblikuje ekonomski sistem i pospešuje čitav sektor reformi kako bi postala što kompatibilnija sa Evropom.
Mi zaista imamo veliki razlog da ubrzamo tranziciju, naročito u zadnje vreme ona je bila u potpunom zastoju, tako da sigurno je izuzetno važno da to radimo, čak i da nikada nećemo biti u Evropi, a sa druge strane jeste i to jedna olakšica da prije uđemo u Evropu, jer mnogim zemljama je bilo upravo usko grlo kako da savladaju tu hrpu promjena propisa da budu u Evropsku uniju.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku jedna tema iz regiona, no pre toga na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Vize za državljane Srbije mogle bi da budu ukinute polovinom sledeće godine, najavio Đelić. Jeremić danas o zahtevu Beograda na Generalnom komitetu UN-a. Karadžić danas na statusnoj konferenciji u Haškom tribunalu. Broj žrtava uragana u Teksasu povećao se na 30 osoba. Vreme hladno, oblačno, mestimično sa kišom do 14 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić optužio je Republiku Srpsku da nekim svojim aktima želi da se predstavi kao poseban međunarodni subjekat. U Republici Srpskoj odgovaraju da Ilajđić pokušava svoje političke stavove da pretoči u državne. Da li je cela priča u funkciji predizbornih nadmetanja, istraživala je Dženana Halimović.
Nakon što je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić optužio Republiku Srpsku za protivustavno djelovanje, te predao zahtjev za pokretanjem spora pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, oglasio se i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Nebojša Radmanović.
Radi se o čisto političkim stavovima Harisa Ilajđića i njegovog kabineta, u kome je jasno izražena želja da se zadrži pravo na priču o Bosni i Hercegovini u svijetu koja je doskora bila u rukama nekolicine ljudi iz Sarajeva, prije svega gospodina Ilajđića i njegovog ministra inostranih poslova Svena Alkalaja.
Ilajđić je obrazlažući povod za pokretanje postupka, podsjećamo, kazao
da se vlasti entiteta Republike Srpske žele pozicionirati kao samostalan i odvojen međunarodni subjekt i da u potpunosti zaokružuju to djelovanje, posebno u političkim, lobističkim aktivnostima u Sjedinjenim Američkim Državama. Također i u Briselu i u europskim institucijama.
No, na Silajđićeve tvrdnje Radmanović je odgovorio.
Ocjena da nije u skladu sa Ustavom, što automatski znači da je antidejtonski, je potpuno smiješna. Podsjećam vas da ona dolazi od onih koji svaki dan krše Dejtonski mirovni sporazum, pozivaju na njegovu promjenu i tako stvaraju skoro nemoguću situaciju u Bosni i Hercegovini.
Antidejtonsko djelovanje kao fraza koja se u posljednjih par godina povlači na relaciji između Silajđića i Milorada Dodika, ovaj put se može pripisati predizbornoj kampanji za lokalne izbore, smatra Bahtija Raljav sa Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane.
Ja mislim za gospodina Silajđića da on je najveći kršitelj Dejtonskog sporazuma. On vrlo dobro zna da njegova stranka je gubitnik ovih izbora i normalno da igra sa osjećajima glasača iz bošnjačkog korpusa. Ista stvar se događa sa gospodinom Dodikom, ali iz drugog vidika. Gospodin Dodik možda misli da Amerikanci ili Zapad će tolerirati njegovo ponašanje kao što se događalo u Gruziji sa Južnom Osetijom i Abhazijom. Ja mislim da ovdje on veliku grešku čini ovdje tu trenutno i ja mislim da Zapad neće tolerirati niti njegovo ponašanje, niti ponašanje doktora Silajđića.
I dok je tokom protekle kampanje vrhunac dosegla retorika o referendumu za odcjepljenje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, s druge strane stranka za Bosnu i Hercegovinu je u svom izbornom programu ili kako kažu jedinstvenoj viziji promovisala regionalnu i lokalnu autonomiju, tačnije Republika Bosna i Hercegovina bez entiteta. Ovaj program je i dalje na snazi, kao što je u programu Dodikove stranke Savezu nezavisnih socijaldemokrata i dalje navedeno da će, ukoliko se zagovara nestanak entiteta Republike Srpske, biti prinuđena da traži legalne puteve zaštite interesa, što uključuje i pravo na samoopredjeljenje. I jedno i drugo se mogu okarakterisati kao antidejtonska djelovanja, kaže pravni ekspert profesor Ćazim Sadiković i pojašnjava.
Da se propagira država bez entiteta, mislim da je to suprotno principu evropske demokracije, odnosno takozvanoj evropskoj antiuntarističkoj doktrini, tri stepena vlasti. Nema govora o tome da će se formirati, da se smije formirati, da se može formirati država bez trećeg stepena vlasti, jer bez tog središnjeg nivoa vlasti ne bi mogle funkcionirati uspješno ni središnja vlast države, ni lokalna vlast.
Vodeće političke snage u Bosni i Hercegovini moraju ispuniti glavnu pretpostavku, a to je stvaranje i održavanje pravne države, koja se prvenstveno temelji na zaštiti ljudskih prava, koja, iako se svakodnevno krše, nisu tema političkih skupova, večera i dogovora u Bosni i Hercegovini. Osim toga, moraju prihvatiti još nekoliko činjenica. Republika Srpska kao jedinstvena država sa lobiranjima ili bez njih je nemoguća, jednako kao i zahtjevi za ukidanje entiteta. Propagiranje jednog ili drugog jeste direktno kršenje Dejtonskog sporazuma, u kome su i Bosna i Hercegovina i entiteti zagarantovane kategorije. Tako je, sve dok se ne potpiše drugačije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ponovo domaće teme. Roman Dragulj Medine ponovo je u knjižarama. Nakon protesta Islamske zajednice, zbog čega izdavač knjigu povukao, sada je vlada Srbije konstatovala da su zanemarena i povređena osjećanja pripadnika islamske veroispovesti, ali i da se ne može mešati u nezavisnu izdavačku delatnost, pripremio Nebojša Grabeš.
Kontroverzni roman Dragulj Medine, američke autorke Sherry Jones, ponovo se vratio u beogradske knjižare, a do kraja nedelje trebalo bi da se pojavi i u ostalim većim knjižarama u zemlji. Tako je, posle prvobitnog povlačenja iz prodaje i višenedeljne polemike u javnosti, odlučio vlasnik izdavačke kuće Beobuk, Aleksandar Jasić, jer smatra da je to dobro i za islamsku zajednicu u Srbiji, koja se usprotivila prodaje ovog štiva, i za čitaoce i konačno za samog izdavača.
Nekoliko razloga nas je nateralo da knjigu vratimo u prodaju. Pre svega to što je u nekim domaćim tabloidima na senzacionalistički način počeli su da se objavljuju odlomci. U jednim ozbiljnim novinama ne samo odlomci, nego su bili delovi rečenica objavljeni i nažalost to su tiraži koje ne može da postigne ni jedna knjiga u Srbiji. A u svakom slučaju takvo objavljivanje odlomaka na taj način zaista može da dovede čitaoce u zabludu o samom sadržaju knjige.
Dragulj Medine se nedavno pojavio u beogradskim knjižarama, ali je ubrzo povučen iz prodaje zbog protivljenja islamske zajednice u Srbiji sa sedištem u Novom Pazaru, koja je ocenila da je reč o delu koje na pornografski način opisuje život Ajše, žene proroka Muhameda. Ova islamska zajednica smatra da je pisanje o Muhamedu van svete knjige Kur'an, svetogrđe i uvreda za svakog pripadnika islamske vere. Jasić, međutim, ne smatra da ova knjiga vređa osjećanje muslimana.
Da smo to smatrali, mi knjigu ne bi ni objavili. Po našem mišljenju, ona ne vređa i da to i nije bila namera autorke.
Oglasila se i vlada Srbije, koja je izrazila žaljenje što su izdavanje knjige Dragulj Medine u Srbiji zarad komercijalnih interesa zanemarena i povređena osjećanja pripadnika islamske veroispovesti, ali također saopštava da ne može da se meša u nezavisnu izdavačku delatnost, jer su sloboda govora i iznošenje stavova zagarantovani Ustavom Srbije i pretpostavka su svakog demokratskog društva. Ministar kulture Nebojša Bradić.
To je odluka izdavača. Mi kao Ministarstvo za kulturu se držimo standarda koje smo usvojili. U ovoj zemlji nema cenzure, izdavačku i uređivačku politiku pojedinih izdavača uređuju oni sami. Način i odluku da knjigu donesu u prodaju i da iz nje izvedu, Ministarstvo za kulturu neće obrađivati nadalje.
Izdavanjem ove knjige, s obzirom na složenu i osjetljivu političku situaciju u svetu, nije u interesu borbe za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, saopšteno je također iz vlade. I orijentalista Rade Božović smatra da je to osjetljiv teren, objašnjavajući da živimo u zajednici i državi gde ima nekoliko religija i gde su vođeni ratovi s religijskim predznakom.
Protiv sam zabrana, ali sam za poštovanje tuđih osjećanja, posebno osjećanja manjinskih grupa. I tada sam rekao i sada ostajem pri tome da se manjinskim grupama u posljednjih nekoliko decenija izuzetno posvećuje pažnja svude u svetu i da i mi to moramo činiti. Lično mislim da ne treba muslimani koji se osjećaju pogođeni ovom knjigom naročito da na to obraćaju pažnju, nego treba da vode onako kao i do sada jedan ispravan verski i socijalni život u sredinama u kojima žive, rade i učestvuju zajedno sa drugim vernicima, drugih konfesija i drugih religija u izgradnji jednog demokratskog društva.
U svakom slučaju, knjiga je sada i definitivno pred čitalačkom publikom u Srbiji, a prethodni događaji, kao i obično, pojačali smo interesovanje za njom.
Mi smo već imali tu knjigu u prodaji, prodali smo sve naravno, pošto je bio hit, ono, mislim da je izreklamirano tako kako jeste i onda su svi pohralili da kupe tu knjigu. I danas je bilo već jedno 15 žena da traže tu knjigu.
Kaže za naš program prodavačica u jednoj beogradskoj knjižari koja ne veruje da će Dragulj Medine izazvati neke posebne probleme.
Apsolutno se ne plašim nikak. Ne, mislim da neće biti nikakvih problema i mislim da mi živimo u sekularnoj državi i da ne treba da se zabranjuju knjige. Mislim da treba da se zabrani šund, ali ne treba da se zabrani, ne znam kakva je knjiga, nisam je pročitala. Koliko sam pročitala u novinama, loša je, ali svejedno mislim da nema pravo niko iz verskih zajednica da se obraća tim povodom koje knjige već izlaze.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Pred krajem emisije vodimo vas na jug Srbije u Leskovac, grad u kome svi razmišljaju samo o jednom, stvaranju lokalnog brenda. Kako ćete čuti od našeg Zorana Rakića, brend je reč koja se u Leskovcu verovatno najčešće koristi.
Do pre nekoliko godina brend i brendiranje su bile retko izgovarane reči, a za njih se uglavnom nije ni znalo van poslovnih krugova. Među političarima koji žele da ostave dobar utisak u svojoj sredini, često izgovaranje ove reči postalo je pitanje prestiža. U Leskovcu, na primjer, epoha brendova počela je pre nekoliko godina, kad je prilikom otvaranja privatnog hotela nazvanog Hayat, jedan od bivših predsjednika opštine izjavio da se ponosi što je prisustvovao rođenju prvog leskovačkog brenda. Vizionarski najavio je brendiranje roštilj mesa.
Posebno želim da čestitam udruženju proizvođača mesa, jer je Leskovačko roštilj meso definitivno postalo brend ovoga kraja.
Dvojicu talentovanih mladih ljudi, pijanistu i naučnika, lokalni političari su tokom svojih obraćanja medijima nazivali brendovima. Sličnu sudbinu doživio je i čuveni genetičar Miodrag Stojković, rođen inače u Leskovcu. Svest o potrebi za ozbiljnim brendiranjem autentičnih proizvoda i usluga primila se u narodu. Posle dve godine ozbiljnog rada zaštićeno je leskovačko roštilj meso. Ipak nedavno završena roštiljada prošla je u znaku ekstremno male potrošnje brendiranih količina. Vlasnici zaštićenog robnog znaka su ipak optimisti.
Naš brend ima svoju perspektivu.
Potrošači bi trebali da nađu jednu veliku sigurnost u samom proizvodu i u svim našim radnjama u kojim kupuju.
Na samoj roštiljadi pročitano je i obrazloženje Srpskog instituta za javnu diplomatiju sa sedištem u Čikagu, koji je ovoj manifestaciji dodelio priznanje povodom brendiranja roštilj mesa.
Serbian brend, leskovački ćevapčić i pljeskavice.
Pokušaj da se brendira i takmičenje u pečenju najveće pljeskavice na svetu nije uspeo, jer se predstavnici Guinnessove knjige rekorda uporno ne pojavljuju. Zašto je tako, ne znaju ni članovi stručnog žirija.
Ja se samo pitam, ako već do sad nismo imali brend, zašto recimo nije to ranije stupeno, da dođe lično neko iz Guinnessa?
Ipak rađa se još jedan brend u Leskovcu. Kad je poništena registracija ajvara kao autentičnog slovenačkog proizvoda, reagovala je ovdašnja privredna komora i nabavila novac za brendiranje ajvara po lokalnoj recepturi na osnovu garantovanih količina proizvedene paprike sa geografskim poreklom, što je Slovencima nedostajalo.
Najvažnije je ajvar da bude dobar, da se paprika lepo iscedi i da se samelje i da se ajvar uprži.
Vezano za projekat ajvara, i stanovnici sela Lokošnica žele da zaštite svoju sušenu, gruvanu i mlevenu papriku.
U dogovoru smo sa komorom da organizujemo te naše proizvođače, da radimo jednostavno po onome što zapad traži danas, znači da zadovoljimo te pre svega higijensko-tehničke uslove.
Aktuelni gradonačelnik Leskovca bio je, kao i njegovi prethodnici, korak ispred privrednika. Buduću proceduru brendiranja najavio je u jednom od svojih istupanja kao svršenu stvar.
Brend leskovačke paprike, koje je pored leskovačkog roštilja, brend nadaleko poznat.
Šta treba uraditi kako stvar sa paprikom ne bi propala? I gradonačelnik i građani slažu se da najpre treba organizovati proizvodnju brendirane paprike, jer bez nje nema brendiranog ajvara.
Povezati proizvođače, unaprediti i proširiti proizvodnju paprike, ali i preradu i proizvodnju gotovih proizvoda za kojima ima potražnja u čitavom svetu.
U javnosti je manje poznato da su iz Leskovca i ranije odlazili u svet brendirani proizvodi. Posle čuvenih štofova, koji se doduše više ne proizvode, registrovan je lek za srce Persantin, a zatim i rakija Viljamova. Usledilo je roštilj meso, u pripremi je ajvar, a kako stvari stoje, bit će još brendova. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Vize za državljane Srbije mogle bi da budu ukinute polovinom sledeće godine, najavio Đelić. Jeremić danas u zahtevu Beograda na Generalnom komitetu UN-a. Karažić danas na statusnoj konferenciji u Haškom tribunalu. Broj žrtava uragana u Teksasu povećao se na 30 osoba. Vreme hladno, oblačno, mestimično sa kišom, do 14 stepeni. Naša naredna emisija za slušalce u Srbiji na programu je u 14 časova. Do tada iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!